Martin, vi har haft besøg af Emma Østergaard, Danmarks yngste kvinde, der nogensinde har bestiget Mount Everest, verdens højeste bjerg.
Imponerende historie. Jeg havde kuldegysninger flere gange under den samtale.
Virkelig imponerende historie.
Voldsomt.
Mange ting, jeg tog med. Altså virkelig sådan en kæmpe udfordring. Og alle de her kriser, der har været, både før og under, og sådan set. Vel også efter ekspeditionen, hvad skal man nu?
Og flere paralleller til mange af de andre interviews, vi har lavet med
sindssygt mange.
Eskild Ebbesen og Thomas Ratschak. Ting, der går igen der. Ja.
Hvis du skal tage en ting, hvad har du virkelig taget med?
Jeg synes, den største ting er, hvordan Emma formår at fokusere på, hvad hun kan gøre lige nu og her, og ikke så meget på, at hun ud i fremtiden skal bestige Mount Everest.
Ja.
Og hvordan hun så undervejs udvikler sig.
Mm.
Mentalt og hendes evner udvikler sig til, at hun faktisk kan klare endnu mere. Og det synes jeg er meget inspirerende til ens dagligdag, når man står for en udfordring, at man skal huske på, at man faktisk skal udvikle sig, og nogle gange kan vi godt blive overvældet af den her spåkone, der går og tænker om, jamen, hvad med den der usikkerhed i fremtiden, og er jeg overhovedet god nok?
Ja, og så dropper man måske drømmen.
Ja, lige nøjagtigt. Hvordan at Emma lykkes jo faktisk med at holde fokus på det, hun kan lige nu her, og så tage det, som det kommer.
Ja.
Virkelig fed snak. Hvad med dig?
Jamen, jeg har mange ting, jeg tog med. Altså, vi kunne næsten ikke stoppe den her samtale jo længere, end vi plejer. Jeg følte, jeg kunne blive ved, fordi hun er sindssygt inspirerende. Virkelig, virkelig bare en cool type. Men en af de ting, jeg i hvert fald hæfter mig med, det var faktisk det her med at formå at tage sådan et kæmpe projekt og virkelig bryde det ned til små skridt.
Ja.
Og tage en ting ad gangen, fordi vi møder jo mange, som bliver overvældet af, og det kan være mange opgaver, det kan være et stort mål, man har, det kan være whatever det er, man gerne vil eller skal. Men det her med at få det brudt ned til små skridt, og kun fokusere på et skridt ad gangen, og måske også få hjælp til det. Altså, det taler hun jo også meget om, det her med at få hjælp til, og så for eksempel at få det brudt ned.
Og muligheder opstår.
Og
når
muligheder
vi opgår. Arbejder os opstår, ud af en tangent, så kommer der nogle muligheder.
Ja.
Og så vil jeg sige, folk skal hænge ved til vores afsluttende sms-spørgsmål med de råd, som Emma giver. Virkelig nogle skarpe råd, man kan bruge i sin dagligdag.
Ja. Og fed historie. Altså hele historien omkring turen op ad Everest var jo crazy. Turen ned også.
Turen ned var,
nu skal vi ikke spoil, nu skal vi ikke spoil mere, Martin. Vi kunne fortsætte. Nu har vi allerede talt lang tid. I stedet så vil jeg sige god fornøjelse til dig, kære lytter. Det her, det er en rigtig inspirerende historie for en rigtig inspirerende kvinde. God fornøjelse. Velkommen til Hjerneroe-podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Velkommen til endnu et afsnit i Hjerneroe-podcasten. I dag har vi besøg af ingen ringere end den yngste danske kvinde, der har bestiget Mount Everest. Og hvis du er i tvivl, så er Mount Everest jo altså verdens højeste bjerg. Og det vi håber med i dag, det er sådan set at blive klogere på, hvad der mentalt skal til for at jagte og klare sådan en stor mental udfordring, som de fleste af os familie kun tager drømme om. Og selvom du ikke tænker, at du lige skal bestige Mount Everest her i morgen, så kan det jo være, at du sidder med en masse andre drømme og ting, du gerne vil forfølge eller kaste dig ud i, men hvor der måske er en masse tanker, der holder dig tilbage. Så det skal vi selvfølgelig blive klogere på i dag. Velkommen til dig, Emma Østergaard.
Tusind tak for det.
Emma, du kalder jo det her projekt om at bestige Mount Everest, i hvert fald hvis man går ind på din hjemmeside, så kalder du det et projekt om at turde følge sine drømme og rent faktisk komme til virkelighed. Det synes jeg er meget sindssygt inspirerende, faktisk. Og
tak.
Det lærer egentlig spørge en masse indtil, men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne starte med et helt andet spørgsmål, som er, hvordan startede det her? Altså, hvornår vågner man lige op en tirsdag morgen og tænker, jeg gør det sgu. Jeg bestiger Mount Everest.
Ja, og jeg forstår virkelig godt spørgsmålet. Jeg blev nødt til at snakke kortfattet, for så kunne jeg snakke længe bare om det, og det var jo ikke sådan, at det bare slog klik ind i hovedet på mig, at jeg vågnede fra den ene dag til den anden og tænkte, okay, nu skal jeg bare bestige verdens højeste bjerg. Sådan tror jeg, det kan se ud udefra, fordi at jeg lige pludselig gik fra at være helt grøn i det her felt. Jeg kommer ikke fra nogen bjergbestigerfamilie overhovedet, til lige pludselig at sige, okay, nu skal jeg bestige verdens højeste bjerg, Mount Everest. Men for mig var det en passion, der udviklede sig. helt fra det små, altså helt fra det her stadie, at bare gå ud for hoveddøren, hive vandreskoene på, og så nyde naturen, og helt flade ruter i Danmark, var ude at rejse, altså det startede nok på noget backpacking efter gymnasietiden, udviklede sig der, begyndte at dyrke vandring hjemme i Danmark i, jeg vil sige, omkring 2 års tid. Begyndte at tage på ferie og prøvede at lokke mine venner og lidt familie med til Norge og til Tyskland og sådan nogle steder. Startede på uni efter de her 3 år, hvor jeg bare havde hiket en masse og havde den her gode lange sommerferie, og tænkte, nu skal der sgu til at ske noget. Nu er det gået lige ud lang tid nok. Og googlede mig simpelthen til, at Kilimanjaro var jo et godt nybegynderbjerg.
Ja.
Og det i sig selv var en vanvittig tur, tog afsted alene kvinde, der havde en lokal kvindelig guide. Og så tror jeg egentlig, at de der tanker omkring mig, det også begyndte sådan at udfolde sig.
Ja.
Så det er virkelig sådan helt småt stadie, det starter, og havde en idé om, at det ville tage mig 20 år, alle mulige visser forbundet med Everest. Og så kunne jeg bare ikke lade det ligge.
Mm-hmm.
Alligevel gjorde noget ved det, ikke? Og så viste det sig at blive et 3-årigt projekt, pludselig.
Ja.
Ja.
Hvad er det, der fanger dig ved det her vandring her? Altså, hvad er det, der gør, at det er spændende?
Jamen, jeg tror helt den gang, hvor jeg bare gik ud for hoveddørene, ikke? Og startede på den her vandretur, det var simpelthen at sådan lidt, kan man sige, disrupte hverdagen. Altså, få noget nyt ind. Jeg har altid reddet, og det tager jo rigtig meget tid. Altså, vi snakker også 5-6 dage om ugen, da det var mest, så få noget nyt ind i hverdagen og få noget ro, tror jeg, også til hovedet og gøre noget andet. Ja. Jeg nød virkelig bare at gå. Altså sådan bare, altså kunne jeg bare tage en bog med, og så gå derhen, hvor jeg ville, sætte mig, nyde min kop kaffe, læse lidt, og gå hjem igen. Det var meget basic. Og så altså kunne man jo også dele det med andre, bare gå en tur, så det kender vi fra, hvis man tager en kaffe i hånden og går en tur, men jeg tror bare, jeg fandt ud af det her med, at jeg også var sådan god til det. Altså, jeg kunne godt finde ud af at være i det, men jeg var også stærk, altså stærke ben, og jeg kunne godt lide også, og det gik lidt opad på nogle bakker, og synes, altså, jeg altid godt kunne lide at, sådan, at udfordre mig selv kropsmæssigt, fysisk. Så tror jeg bare, sådan, det var virkelig bare sådan en hel afslapning, og fandt en anden styrke i det.
Så det er meget interessant, det er, at det virker som om, det er en person, der stille og roligt udvikler sig over tid, fra at du bare går ud og går en tur og vandrer stille og roligt, og det så vokser stille og roligt, den her passion. Da du begynder at beslutte dig for, det kunne måske være meget fedt at bestige Mount Everest, er der så ikke noget tvivl i dig, eller noget usikker omkring det her projekt?
Jo, bestemt. Altså, jeg kan huske, første gang jeg sådan søger på bjergene, jeg havde bestiget Kilimanjaro, eller skulle til det, og jeg kan huske, at lave en Google-søgning omkring sådan, igen, man bliver påvirket af indtrykkene derude. Man hører verdens højeste bjerg, Mount Everest, og jeg kunne ikke lade være med at søge, hvad kræver det. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg læste et eller andet artikel, hvor der stod, at du skulle kunne løbe et maraton. Og jeg er høvmobil. Og der var en gang, hvor jeg ikke kunne gå en hel dag ud, altså på grund af min hofte, og så var jeg sengeliggende næste 3 dage. Så slemt har det været. Hvor jeg tænkte, det er umuligt for mig. Altså sådan, jeg kommer aldrig til at kunne løbe et maraton. Så hvis ikke jeg kan det, så kan jeg heller ikke bestige Mount Everest. Men jeg kunne alligevel ikke lade det ligge. Jeg tror, at de tvivl har været der. Men på det tidspunkt, hvor jeg når den her tanke med Everest, okay, hvad kræver det? Der går det simpelthen både så stærkt, men det er også så stort og så langt væk, at den der tvivl omkring, er det det, jeg skal, den fanger mig faktisk slet ikke. Fordi at der er så meget andet, der skal gøres først. Altså bare det at etablere projektet og stille rammerne op, fordi altså Mount Everest-projektet var så stort, og jeg havde trætlagt det på 3 år, og kaldte det for det her MS Everest Girl Power-projektet, ikke? Hvor jeg skulle, 7 steps, var det sådan step by step. Så for mig var mit fokus egentlig at etablere rammerne for det, først at forstå det, finde ud af, hvad krævede det, og så starte virkelig det små, bare fokusere på, altså jeg skulle lære lige pludselig at komme på is og sne. Så Mount Everest var så langt væk, at den tvivl slet ikke ramte mig på det tidspunkt.
Så dit fokus var meget på det sådan kortsigtede, hvad kan jeg gøre?
Ja, kom i gang. Ja, virkelig. Ja.
Og det synes jeg jo egentlig også er interessant, fordi nu sidder man nok ikke, eller det kan da godt være, at man gør det, og tænker, jeg skal også bestige et bjerg, men lad os sige, man ikke gør det, men i stedet har en masse metaforiske bjerge i form af store projekter, store opgaver.
Ja.
Så det vi også kan se, der tit sker, det er, at man bliver overvældet.
Præcis.
Af den her kæmpe opgave.
Ja.
Men man bliver markant mindre overvældet, hvis man så siger, okay, hvad er det, der skal til for at gennemføre det her store bjerg, om det er et projekt, en eksamen, eller hvad det nu måtte være. Nå, men der er de her trin, jeg skal igennem. Og så lyder det virkelig til, at du har gjort det samme, for bevidst eller ubevidst at undgå overvældelse, og så faktisk tage et skridt ad gangen, og kun fokusere på det.
Altså, jeg tror egentlig, at projektet er meget bevidst sat op, eller jeg tror, det er det. Det er bevidst sat op i et rammeformat. Jeg kunne umuligt forudsige det her projekt. Altså, og undskyld med sprog, så er jeg helt på røven over i dag, nu når vi er over projektet, og det er en succes alt det her, hvad det har været, og hvad det har givet. Havde jeg vidst det dengang, så tror jeg heller ikke, jeg havde turet det. Og, og det er jo måske en god ting, altså have den der en lille smule naivitet på. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg går ind til. Men det, jeg var drevet af, var jo min passion. Altså sådan, det der drive, jeg havde, var følelig virkelig var ustoppeligt. Af samme årsag, at jeg fokuserede på delmålene.
Ja.
De der små steps var alt afgørende for, at jeg kunne overhovedet håndtere det her. Og det skal også siges, at hver eneste delmål var også så stor, at jeg har været nede i kulkælderen så mange gange, og er du gal, jeg er blevet samlet op dernede fra mange gange. Og det har jo været afgørende, at jeg har haft nogen omkring mig, der kunne det.
Var det før, eller hvad?
Det har været undervejs.
Undervejs, ja.
Mange gange.
Hvad kunne det være, der gjorde, at du kom helt ned i kulkælderen?
Især økonomi og tid.
Ja.
Altså, jeg sidder jo i dag med en gæld på grund af det her, ikke? Den fortryder jeg ikke.
Hvad koster det her præcis en bjerg?
Jamen, altså, mit setup har jo også været, at jeg har samarbejdet med en dansk guide, der hedder Jacob. Så jeg har jo også skulle betale alt for ham.
Ja, okay.
Så jeg har både betalt mine egne udgifter og hans udgifter, og jeg skal også have et liv samtidig.
Ja.
Så Everest i sig selv, der snakker vi plus 600.000.
Det er også mange penge.
Det er mange penge, og jeg har været i gang i 3 år, hvor jeg har jo været på ture og bjerge, ikke?
Ja.
Så det er jo et kæmpe projekt. Så økonomi og tid har helt sikkert været det, der har slået mig i sænk. Og alligevel har jeg aldrig tvivlet på, at det var det rigtige. Fordi jeg, hver eneste gang, jeg var på tur, eller, jamen, jeg blev bare bekræftet i den her, nu kalder jeg det girl power, men det er fordi, jeg er også en kvinde, så jeg står meget inde for det her med, jeg kunne bare mærke, hvordan ilden brændte i mig. Jeg kunne bare mærke, altså sådan, når jeg sidder og snakker med jer, hvordan det kribler af fingrene.
Ja.
Jeg fik en selvtillid. Altså, jeg føler mig nærmest, nu siger jeg, uovervindelig. Og havde man oplevet mig for, jamen, 4 år siden, der havde jeg nærmest gemt mig væk, har jeg lyst til at sige. Altså, jeg var ikke sådan introvert, men jeg var noget mere generet, og jeg var bestemt ikke den, der råbte højst. I dag tør jeg godt sidde og snakke om mig selv. Jeg tør godt sige, jeg er stolt af mig selv. Jeg tør godt at tage brystet frem og skulderen tilbage og sådan, hey, jeg har sgu noget her, ikke? Og så det har været vigtigt for mig, den der læring. Den der styrke, jeg fandt ud i bjergene, den skulle da også med hjem. Altså, hvorfor ikke? Så jeg blev bare hele tiden bekræftet i, det er bare det rigtige, det her. Men det gjorde jeg også kun, fordi jeg havde den her step-by-step-proces. Så jeg tillod mig selv hele tiden at reflektere, fordi jeg skulle også have lov til at sige, okay, altså, det er slet ikke mig, det her. Hvad fanden er det, jeg har fundet på? Og er det bare en helt tosset idé? Og bjergbestigning igen. Jeg kommer ikke fra nogen bjergbestigerfamilie. Hvad fanden laver jeg her, ikke? Altså, der skulle være lov til, at jeg kunne sige, det er bare ikke mig. Fordi jeg gjorde det for min egen skyld. Jeg gjorde det ikke for nogen andre.
Nej.
Ja.
Jeg synes, det er fedt, det du siger også med, at man den styrke, der ligger i den udvikling, tager du med hjem.
Den er så vigtig.
Det er den der gamle kliché, what doesn't kill you.
Makes you stronger.
Ja, præcis. Der er jo noget om snakken, ikke?
Jo, men
der er faktisk jo mange, de taler om, og af god grund, ikke? Der er der jo det her posttraumatisk stress. Der findes faktisk også et begreb, som får væsentligt mindre opmærksomhed, men som også har en stor litteratur, der hedder posttraumatic growth.
Okay, ja.
Som faktisk viser, at i nogle tilfælde, så hvis man møder voldsomme udfordringer, så under de rette forudsætninger kan man vokse sig stærkere. Simpelthen.
Ja, og det passer jo rigtig godt på det. Altså man kan sige, jeg er også af det mindset som person, at jeg elsker en udfordring, ikke? Jeg kan også være hæmmet af det nogle gange, ikke? Det der med at tørre mig at gå ind i noget nyt, fordi man måske er sådan lidt en all-in type, så jeg ved også med mig selv, at nej, hvis ikke jeg er god til det her, så når jeg nok ikke det, jeg gerne vil. Samtidig er det jo også det, der sådan kigger i en, altså adrenalin i, at man sådan, okay, hvad skal der til, og hvor det vildt, og altså sådan, det er jo drevet, altså passion på en eller anden måde.
Hvad var sværest? Den første bestilling til det her Kilimanjaro, hvor jeg kan forstå, at du var alene, det virker også lidt vildt, ikke?
Jo.
Bestillingen til Mount Everest, man kan sige sådan. Hvad var sværest mentalt?
Jamen altså, så tror jeg måske, det her, Det har nok været Kilimanjaro jo egentlig, mm-hmm. fordi det var jo mit allerførste step i retningen af en verden, jeg ikke vidste, hvad delen bød på. Mm. Og dengang jeg havde booket Kilimanjaro, vidste jeg jo heller ikke, at Aries var det, var lige pludselig det, der skulle ramme mig.
Nej.
Jeg havde også booket en guided tur, altså en grupperejse, men der var kun mig og en anden mand. Så vi fik hver vores egen guide, så jeg fik en kvindelig guide. Så jeg rejste alene derned der til Tanzania og havde en kvindelig guide dernede. Og jeg kan huske, altså, der var jeg 21, og ikke mine forældre kan bestemme over mig der, men jeg fik jo faktisk ikke lov. Altså, jeg har ikke fået lov til noget af det, jeg laver, ifølge mine forældre. Mm. Men det var så stort for dem, at vi blev faktisk nødt til at tage ind på kontoret hos det her rejsebureau, et eller andet sted, jeg kan huske et eller andet sted i Jylland, og snakke med dem. De skulle have forsikringer omkring, sådan, hvad er det, Emma, hun går ind til. Fordi de aner ikke, hvad et bjerg er, og det gjorde jeg jo egentlig heller ikke. Jeg var nok bare lidt mere sådan, okay, lad os se på det, agtigt.
Prøvede de at tale dig fra det?
Ja, ja, 100%. Ja. Jo.
Altså, var det ikke svært så at fortsætte?
Nej, ikke der har jeg ikke lyst til at sige, fordi... Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg vil sige, det er blevet sværere nu. Fordi at jeg tror, vi heller ikke vidste på det tidspunkt. Altså Kilimanjaro synes jeg ikke som sådan et farligt bjerg. Altså, nu har jeg jo været på det før eller efterfølgende, og der var de meget rolige, kan jeg huske. Da jeg skulle afsted første gang, det var sådan 8 dage, man er afsted på det her bjerg, og der min mor, man har ikke internetforbindelse af gode grunde, og der var hun jo sådan, okay, intet nyt er godt nyt, og nu er hun jo bare sådan, ja, vi hører fra hende, når hun kommer ned, ikke? Men nu, når jeg bestiger de høje bjerge, der er det jo en decideret angst, jeg planter i mine forældre. Altså, og det er nok noget af det hårdeste for mig, fordi mit job og min glæde i livet, har jeg lyst at sige, er grunden til, at mine forældre så ikke kan sove om natten, og jeg i hvert fald går efter toppen, ikke? Det synes jeg er forfærdeligt.
Ja. Det kan jeg virkelig relatere til, for nu har jeg jo været i Afghanistan, og der var det klart den største stressfaktor for mig. Det der med, at du planter netop sådan angst i din familie, og som måske prøver at tale ind fra det, og samtidig så har man det her, man gerne vil.
Ja, præcis.
Og det, man gerne vil, kan også nogle gange jo bare være fordi.
Ja, altså, det er svært lige at sige, hvorfor altid.
Ja, og den... udfordringen, hvad end det måtte være, der motiverer en.
Og vi snakker jo meget om det, og efter Aries tror jeg også, måske de havde håbet på, at jeg var, hvad kan man sige, færdig med de bjerge der. Det var jeg jo virkelig ikke. Altså, det var for mig lidt sådan kickstarten. Og det tror jeg, det er en svær... de accepterer det, og de er min største støtte. Altså, det er jo dem, der netop er der altid og hele tiden, ikke? Og jeg har lyst til at sige, uden dem havde jeg heller ikke kunne klare det her projekt rent mentalt. Men samtidig så er det mega hårdt at se, hvor meget smerte på en eller anden måde, jeg påvirker dem. Og det er bare stadigvæk ikke nok til at stoppe. Og det kan i mit hoved være sådan helt forvirrende også. Fordi hvorfor egentlig? Altså,
fordi lysten til den her drøm og passionen
den er
så stor.
Ja.
Hvordan var det allerførste gang, da du skulle tage fat i din familie og fortælle om drømmen om Mount Everest?
Jeg grinede af det. Det var simpelthen for åndssvagt at sige, så jeg kan huske, at jeg kigger ned i jorden, og jeg griner selv af det, for ligesom at, det, kan man kalde det latterliggøre det? Altså sådan, det er for vildt, ikke? Og de griner jo med, og sådan, ja, gør du bare det, Emma. Og fint nok. Men når jeg har sagt A, så siger jeg også B, og så gør jeg noget ved det. Og det gik ret hurtigt der i starten, at jeg gjorde noget ved det. Det var ikke noget, der sådan skulle altså, jeg havde overvejet det, dengang jeg sagde det til dem. Der havde jeg været igennem min egen overvejelsesproces. Så da jeg sagde det, så var det, fordi jeg mente det. Men det var også en for stor ting at sige sådan med alvor i stemmen. Ikke?
Og det lyder stadig, som om der er meget usikkerhed i dig der i den her
det er der jo.
Altså, grinende måde at sige
præcis.
Det på.
Usikkerheden i sådan... Lad os se. Altså, jeg gør noget ved det, men lad os nu se, hvor langt jeg kan køre den, ikke? Men jeg gjorde noget ved det, og fik stablet ting på benene, og fik ret hurtigt indgået det her samarbejde med Jakob. Og vi fik jo taget mine 20 år og proppet ned det her 3-årige projekt. Alle de her visser, jeg havde sat i stand med step-by-step-processen.
Ja.
Og da det kom i værk, så kan jeg huske, så ringede jeg hjem og var sådan helt op at køre, mega euforisk og sådan, vi har det her projekt nu. Og så var jeg sådan, nu må du ikke blive ked af det, når det ikke bliver til noget. Så der var de mere sådan... Så kom vi længere i projektet, og så var det en ting, vi ikke kunne snakke om. Altså, det gjorde dem ked af det. fordi de så også kun endemålet, der hed Mount Everest. Mm. De hørte kun det, man hører medierne. Det er jo ødelæggelse. Mm. Det skal vores pige ikke. Så vi kunne ikke snakke om det, uden at det var en trist historie. Så der var en periode, hvor vi faktisk ikke snakkede om det. Og det var vildt dumt og vildt svært at være i. Og jeg kunne huske, min storebror og jeg, vi nærmest skændtes omkring tingene, og han ville sige til mig, hvorfor få hende til at stoppe, og få hende til at gå ud af det og sådan noget. Mm. Og de ville jo gerne støtte mig samtidig, så det var vildt svært. Mm. Så det måtte vi jo løse, og det endte jo så med, at altså, kommunikation har været den altså, vigtigste faktor i det her mellem mig og min familie. Så hver gang jeg skulle på tur, så var det at vi nærmest lavede sådan en, altså en briefing derhjemme, ikke? Fortalte dem det, de skulle vide. De skal ikke vide alt, fordi det her får de ikke kun godt ud af. Mm. De skal vide det, der de har behov for. Ja.
Det må være ret hårdt.
Det er virkelig relateret til det der, big time.
Ja.
Og så, jeg kan huske, da vi står i lufthavnen, det der er allermest lettet, hvor jeg endelig får sagt farvel, og nu kan folk begynde at glæde sig til at komme hjem igen.
Ja.
For der var simpelthen så meget modstand, og det kommer jo af kærlighed, skal man huske.
Det gør det.
Det er jo fordi, at man er bekymret for sin søn eller for sin datter der. Ja. Men og jeg tror bare, mange altså, møder det her i mere eller mindre grad, når man, lad os sige, man har en drøm om at skifte karriere, og man vil det virkelig gerne.
Ja.
Men hele ens omgangsrejse siger, ej, stik til det, du ved.
Klart.
Så jeg går, at du ikke er glad. Og sådan noget. Men altså, der er smør på bordet, ikke også? Og, eller skal man nu prøve at forfølge det der? Og det kræver jo virkelig nogle gange, at man trodser af det som hele ens omgangskreds. Ja. Og hvordan bliver man så i troen, når der er så meget modstand?
Og jeg har lyst til at sige, det lyder måske hårdt det her, og jeg tror heller ikke, jeg tog et aktivt valg, men man skal omgås med mennesker, der højner en i den her forestilling, man har, eller den her drøm, man har. Mm. Om det så er et jobskifte, eller om det er med et større mål, man sætter sig for, ligegyldigt egentlig, hvad det er. Jeg kunne tydeligt mærke, at hvis vi bare snakker med min familie, så var der nogle ting, hvis jeg snakkede med dem om det. Jeg blev simpelthen så så mut eller sådan demotiveret.
Ja.
Hvorimod, hvis jeg snakker med nogle af dem herover, mine venner eller nogle andre inden for miljøet, så bliver jeg virkelig motiveret og føler bare sådan, wow, alt kan lade sig gøre.
Mm.
Og det kan jeg også se, den måde, jeg har udviklet mig på i mit netværk. Jeg har jo nogle venner, der går way back, og dem skal man holde fast i. Men jeg har jo virkelig også fået nye bekendtskaber. Mm. Fordi jeg kan mærke, hvor ligger motivationen henne, hvor er altså mulighederne, og det er ikke for at sige, at jeg danner mine venskaber på det. Det er ikke slet ikke sådan, men man bonder.
Ja.
Altså det er den her, at man har en kemi, fordi at man snakken flyder, og fordi man sådan tror på ting, der er muligt.
Ja.
Det kan jeg bare mærke, at der har jeg nogle veninder, som virkelig bare støtter mig, uanset hvad fanden jeg siger. Mm. Og det er helt vildt fantastisk. Og så har jeg også nogle veninder, hvor jeg kan se, når jeg begynder at snakke om bjergene, så kommer der bare sådan en klap for øjnene af dem. Og ved du hvad, det er bare så okay, fordi jeg skal fandme heller ikke altid sidde og snakke om bjerge og alt det her. Jeg skal også bare have lov til at være Emma og snakke veninde ting, eller whatever det nu kan være, ikke? Så det er med at finde en balancegang i den her omgangskreds, man har. Ja. Men det hjælper sindssygt meget at have den der støttende altså support udefra, fordi man lige pludselig bliver alle muligheder bare sådan, selvfølgelig, kan vi da.
Jeg har sådan en lille øvelse, jeg nogle gange giver, fordi tit og ofte, så vi plejer at sige, at det, der gør, at man ikke har hjernero, kan jo være, at andre mennesker gør det svært for en at have det.
Ja.
Og så har jeg sådan en lille øvelse, hvor jeg plejer at sige, åbn din telefon, åbn din messenger eller foretrukne, hvor du skriver med folk, ikke? Hvem er dem, du skriver? De fem, du skriver mest med.
Mm.
Og hvor meget energi giver det, der er stjæler fra dig.
Ja.
Og så simpelthen ud fra det, så, fordi nogle vil man også opdage, dem kan man ikke undgå af den ene eller anden årsag.
Ja.
Og så sat nogen, altså for det første bliver bevidst, giver de mig energi, eller røver de min energi.
Ja.
Og så måske have nogle regler for, hvor meget tid vil jeg bruge her. Mm. Jeg har personligt nogen, hvor jeg tænker, det er 5 minutters mennesker.
Ja.
Og det her, det er en times mennesker.
Ja.
Det her, det er sådan en dag.
Ja.
Som er sådan en måde, jeg prøver at skærme mig på, ikke? Fordi man kan jo virkelig blive suget tør.
Ja. Ja, ja. Altså,
og når man så bliver det, så skal man have nogen, der kan gøre det modsatte.
Ja. Mm. Vi kender jo alle den der, hvor man kommer hjem fra et eller andet bekendtskab, og man tænker, gav jeg lige alt af mig selv der?
Ja.
Og hvad har jeg
og helt tom.
Ja, altså. Mm. Og altså man kan snakke lidt ind i ego der. Altså ego behøves ikke nødvendigvis være en negativ ting. Men det er jo lidt, hvad giver man til nogen? Men også, man skal jo egentlig også selv have noget ud af det, ikke? Altså sådan, man kan ikke kun give.
Nej, at passe på sig selv,
jo. Ja, det skal man. Ja, altså, det er det,
der er også mange sådan, man kan sige, people pleasing.
Ja.
Kan jo være vældig hårdt, ikke?
Jo.
Hvis man kun tænker på det,
ja.
Og faktisk aldrig får passet lidt på sig selv.
Ja, altså jeg synes, jeg prøver, det er værdier for mig, det er også at være ydmyg omkring sig selv, og det man snakker om, og vise sådan interessen for andre, og det er jo lige præcis derfor, det er vigtigt, at jeg ikke kun sidder og plaprer om mig selv og bjergene. Altså det er jo en balancegang, men... det har jeg da også. Altså, det skal man finde fodfæste i, tror jeg. Og det udvikler sig jo både med alderen og med de erfaringer, man gør sig, og hvor man bevæger sig henad.
Nu taler vi jo også om drømme i dag. Det er jo netop også relationer, der kan være med til os at gøre, at vi afholder os fra de her drømme, at for eksempel vi møder den her modstand. Var der noget i dig, der overvejede at bare gå i længere tid, før du begyndte at sige Mount Everest? Man kan jo sige alle mulige delmål, derhen til i virkeligheden.
Nej, det var der ikke. Og det er lidt skørt at så tænke tilbage på, hvorfor jeg ikke sådan stoppede egentlig mere op. Men jeg tror simpelthen, det var fordi, det var så stort, at det virkede. Altså, det var så langt væk, at sådan... 3 år for mig på det tidspunkt, jeg kan tydeligt huske, at jeg sammenligne det med sådan, nå, det er det samme som færdiggør en bachelor, ikke? Altså, jeg studerede på det tidspunkt på universitetet, og det er lang tid at være i gang på uni, altså den der 3 år, hvor jeg tænkte sådan, 3 år, jamen, så er jeg 26, altså der er sgu da lang tid til. Så jeg var meget sådan, go with the flow, og lad mig nu se, hvor det her fører til, fordi det var så enormt, det her projekt, at jeg tænkte, jeg kan jo lige så godt starte, altså jeg kan lige så godt forsøge, gøre et eller andet. Og det step førte til det næste, og det førte til det næste. Så jeg har været i den startfase, har jeg virkelig bare været 1 skridt i gang.
Ja.
Virkelig.
Og tit er det første skridt jo også desværre. Nu nævnte du selv det der med, at Kilimanjaro var måske faktisk sværere, end groft sagt noget med på, at du ikke tænkte nødvendigvis Everest der.
Ja.
Men tit er det første skridt jo sværest.
Ja.
Og hvis man så ikke formoder at lave den her øvelse, som du har med at få brudt det ned, eller få hjælp til at brudt det ned, hvis det er det, ikke?
Ja.
Så kan det første skridt jo næsten bare være lige med, at jeg skal bestige Everest.
Jamen,
og det er jo ikke det, sådan, det er, kan jeg forstå.
Jeg tror for mig med lige præcis Kilimanjaro, var det jo den her overvejelse, okay, skal jeg tage afsted alene? Altså sådan, jeg prøvede jo også at lokke folk med. Det her med at...
Ingen ville bestige bjerget med dig.
Ingen var verdens højeste fritstående bjerg. Kom over der. I skal med.
Vi skal have det træls.
Ja, nemlig. Så det overvejer, hvor fedt det er. Og der er jo vildt mange, der synes, det er fedt, men tag beslutningen. Der er del med langt fra, at man er sådan, ah, ja, klart, jeg er med. Og så når man siger sådan, godt, vi køber rejsen nu, så bakker man lige ud en gang.
Ja.
Jeg tror, jeg har et mindset, hvor jeg er sådan, lad os nu, altså, come on. Altså, det er derude, hvor vi lærer. Det er derude, udfordringen ligger. Det er mega skræmmende. Vildt angstprovokerende, men... Man kan nærmest kun tilbage med et eller andet. Altså, du kan kun komme tilbage med et eller andet, og oftest så er det en fed læring.
Ja.
Og jeg tror især, at Kille kom jeg hjem og tænkte, hvordan er det muligt, at jeg på 12 dage har lært så meget? Altså, jeg er ikke gået i skole. Altså, sådan, det er det, man er opdraget i, at vi skal lære gennem skolen. Det er det, vi ved, og vi ved, hvad vi skal de næste 18 år i vores liv, ikke? Her der var jeg stadig 12 dage, og jeg tænkte bare, hvordan delen kan jeg hive så meget læring ud på 12 dage? Altså aldrig oplevet den stejle kurve før, og det var både, altså det var nok mest personlig læring, ikke? Hvor jeg tænkte, hvordan kan et bjerg give mig det? Hvordan kan det at sætte den ene fod foran den anden give mig det? Men det kom jeg bare hjem med den følelse, og det var jo det, der kiggede i mig, og var tænkt sådan, okay, er det det her med at rejse alene? Er det det med at prøve noget nyt, eller er det bjergene? Og det var nok det her ukendte, grå zone felt, jeg var sådan, det bliver jeg nødt til at finde ud af.
Ja.
Altså, jeg skal mere ud i det der. Jeg skal finde ud af, hvor er det, jeg får den her læring hen. Ja.
Og i virkeligheden, så kunne du jo godt have stoppet dig selv. I en sådan hjernerokontekst, der kunne man jo sige, at vi plejer at snakke om spåkone tanker. Tanker om fremtiden. Det var rigtig nemt at stå og tænke 3 år ud i fremtiden. Det er altså noget af et projekt at bestige Mount Everest. Det kan jeg ikke. Og jeg tror, der er rigtig mange, der også lader sig stoppe af de tanker, hvor det virker som om, du har været god til at zoome ind og fokusere på det første skridt.
Ja.
Og hvad har jeg i virkeligheden at gøre med? Hvordan kan jeg arbejde med de ting, jeg har kontrol over?
Ja.
Og måske stille og roligt også udvikle min sådan kontrolcirkel, og hvad jeg ligesom kan håndtere. Også det, du snakker om med den her usikker, det virker som om du har været på en stor rejse med, at du oplevede at være usikker i starten, og så stille og roligt blev mere confident måske.
Ja. Jeg tror, jeg har været reflekterende, men jeg har jo også måske været det mere eller mindre ubevidst, hvert fald i starten. Det har igen været tiltagende, jo længere jeg kom i projektet, jo meget mere bevidst og reflekterende har jeg været, og det har også været nødvendigt, vil jeg sige, fordi det laver jeg bestemt ikke ufarligt. Men på det tidspunkt, hvor det er virkelig den her helt spæde start, jeg tror, det var meget mere overgive sig til gør noget. Whatever. Gør et eller andet. Og det behøves virkelig ikke være en stor ting. Altså, jeg startede jo bare med at gå ned i en friluftslandsbutik og tænke, jeg aner absolut intet, jeg kan kigge på noget udstyr.
Yeah.
Virkelig. Altså, og så startede, så fik jeg givet en brochure i hånden, for jeg var sådan en spurgt ekspedient. Altså, jeg kender ingen for det her verden. Kender I nogen? Altså, sådan, det er jo virkelig basic, hvor man tænker, hvad kan det gøre for en? Men jeg tror, slå det der ud af hovedet, altså sådan, for mig har jeg virkelig lært, hvad god karma er. Altså tilfældigheder, og gøre gode ting for nogen. Du behøver ikke at have noget ud af det. Og alligevel er det givende for dig, nu siger jeg, om 2 år, at tage imod det. Altså sådan, det er så fantastisk, hvad den her gode karma kan give en. Hvad tilfældigheder lige pludselig gør for dig, om lang tid eller på kort sigt. Så jeg tror ikke altid, man behøves måske at være så velovervejet, i hvert fald her, hvor man skal starte, bare gøre noget, og så lige pludselig så får du den oplevelse, så fører dig til det næste, og snak med folk og sådan nogle ting. Vær åben for at spørge, har jeg også virkelig lært.
Og så opstår der jo også muligheder,
det er jo det, der
som
gør.
Det, du også siger her, at muligheder, man ikke havde set komme, da man startede.
Ja, jeg går meget op i også at sige, skab mulighederne. Der er mange, der er sådan, ej, hvor var det fantastisk, du fik muligheden for at bestige Mount Everest. Hvor jeg sådan lige, skal vi lige bremse op en gang. Hvem var det, der rakte hånden ud og gav mig muligheden? Den fik jeg jo ikke. Altså, jeg studerede på fuldtid på uni. Jeg havde 2 jobs, og jeg har reddet rigtig meget. Det var det, der fyldte mit liv. Jeg havde planlagt mit liv, som mange på min alder gør. Jeg skabte muligheden selv. Jeg stoppede netop op og gjorde bare et eller andet. Og tænkte, okay, så gør jeg noget mere.
Ja.
Så jeg valgte jo, jeg har jo selv stoppet min uddannelse. Jeg har selv opsagt min lejlighed. Jeg har selv investeret tid og penge og alt det her, hvad man nu har. Så skabe mulighederne for
du
sig selv.
Du har selv valgt og jagt din drømme i virkeligheden.
Ja.
Du beskriver også på din hjemmeside, som Mads han startede med at sige, at det her projekt om Everest også handler om at ture jagte sin største drømme.
Ja.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad der ligger i det?
Jo, og det er jo meget det her med at ture, og igen er vi tilbage til det første skridt. Altså ture og springe ud i det. Fordi mange gange har man måske nogle mål, hvor man tænker, det er bare helt umuligt at opnå, eller det er alt for stort, jeg kan ikke overskue det. Og allerede der spænder man jo ben for sig selv. Det gør jeg da også i ting. Og det er modet, altså det her med at ture og gøre noget. Og der tror jeg virkelig, jeg har lært at sætte pris på, man må godt spørge om hjælp. Jeg er også, jeg er jysk, og det her med at bede om penge eller bede om hjælp, ligger så fjern fra mig. Og der har jeg bare virkelig erfaret, det kan man gøre meget ydmygt igen. Og man går ikke ud og tigger om penge, man giver også noget igen. Altså sådan, når jeg indgår et samarbejde, så fortæller jeg jo endnu mere, hvad får de ud af det? De skal føle, de får mere ud af det, end hvad de næsten giver retur, ikke? Så det er, tror jeg, det her med at ture og følge sin største drøm, det er først at erkende tanken, sådan lade den bundfælde sig måske, og så bare snakke med nogen. Altså igen, det kan være omgås med nogle mennesker, hvor man lige pludselig højner den her tankegang, til man så turer måske at gøre noget ved det, som det næste. Og nogle gange tager det her lang tid, og andre gange kan det lige pludselig gå rigtig stærkt. Ikke? For mig havde jeg en overvejelsesfase i noget længere tid, men hvor jeg ikke sagde det højt. Fordi jeg vidste, at hvis jeg sagde det højt, så har jeg bevæget mig ud nu på den her vej, hvor jeg sådan, nu bliver nødt til at gøre noget ved det. Så jeg gik i lang tid bare og lod det sådan køre ind i hovedet på mig selv. Mener jeg det her, eller er det bare sådan en åndssvag idé? Altså sådan, hvornår slår det klik? Og da jeg så sagde det først til en veninde, og vi sad og snakkede, okay, det kunne et eller andet, og så sagde det med min familie, og så var sådan, godt, nu kører den. Og så lød det bare komme. Så det er jo det her med at ture og imødekomme det.
Jeg synes, det er rigtig forfriskende at høre det der med os. Tit, når vi hører om mennesker, der har gjort et eller andet vildt, så har man en, så er det jo det, man hører om. Og man ser ikke den der kæmpe rejse, der ligger foran. Og jeg møder bare så mange mennesker, som vil måske skifte karriere, eller måske starte en virksomhed. Og de bruger så lang tid på at lægge perfekte planer,
ja, ja,
i stedet for at tage det første skridt. Og det bliver en kæmpe roadblock for dem.
Ja.
De kommer faktisk ikke, jeg kender mange, altså, der
er ikke mål,
nej,
og som har brugt nærmest
årtier på det. Mm. Altså, det kan virkelig være en mental roadblock. Og så synes jeg bare, også i forlængelse af det, at du siger noget rigtig fedt, vi også skal huske, det der med at spørge om hjælp.
Ja.
Og det kan være helt lavpraktisk til, jeg vil mega gerne springe ud i whatever det er. Kender jeg nogen, der har det job? Ja. Kender jeg nogen, som ved, hvordan man bliver selvstændig? Kender jeg nogen, som også simpelthen spørger? Man bliver overrasket, hvad man får, når man spørger om hjælp.
Det er, folk vil så gerne. Altså, når nogen spørger mig om noget, jeg er jo så passioneret om det her, jeg vil da elske at dele ud, ikke?
Ja.
Og det er det samme, jeg tænkte sådan, jeg kendte ingen, så jeg gik ned i en outdoor, altså en grejbutik, og spurgte om hjælp, ikke?
Ja.
Altså, sådan, det er jo helt virkelig lavpraktisk. Og, og lige præcis det her med, altså sådan, at man ikke skal have den perfekte plan klar. En ting var, at det kunne jeg umuligt have. Det var alt for stort et projekt, så derfor havde jeg kun rammerne, siger jeg altid. Jeg kunne ikke have en plan. Og i det lærte jeg virkelig også, hvordan jeg gik fra et skolesystem, hvor jeg har lært næsten, at der er et facit. Altså, du skal igennem det her forløb, og så skal du gerne ende her. Og hvis ikke du ender her, så er du fejlet.
Mm.
Og det er jo bare så ærgerligt en tankegang, fordi vi kan komme herhen, eller herhen, eller herhen, så er det stadig en succes, vil jeg mene. Og du kan gøre det på så mange måder.
Yeah.
Det har jeg jo virkelig lært, at selvom at noget ikke lykkes, og det gør det virkelig sjældent altid lige første gang, så skal du fortsætte.
Mm.
Og jeg har også virkelig lært, fordi jeg har været nede i kuldekælderen så mange gange, jeg er jo altid kommet ud derfra. Altså altid kommet op igen.
Hvordan har du gjort det? Kommet op igen?
Og det er det, jeg ikke kan svare på, fordi det er jo lige præcis den her vej ud, hvor man bare bliver ved.
Mm.
Altså igen...
Du ser på det, du kan kontrollere,
præcis,
måske.
Lige præcis. Gør noget. Og, og det noget kan jo være små ting, og det kan være store ting. Nogle gange ser det mere sort ud end andre gange, og nogle gange kan man slet ikke se, hvordan fanden man kommer ud fra. Der har jeg bare erfaret, at jeg skal stole på processen.
Mm.
Altså, det er jo den her rejse dertil. Fordi på en eller anden måde, så får jeg vinklet mig ud af det. Og så kan det godt være, at det ikke var A, B eller C, som måske var den oplagte, men så var det, altså, nu siger jeg metode M. Altså, sådan, så langt kan vi være ude. Men jeg ender alligevel med noget, og jeg kommer ud af den her sorte kulkælder, og når et facit, og jeg når en succes, og jeg når en læring. Og for mig er det bestemt også altså, succes.
Mm.
Ja.
Du nævnte faktisk en lille detalje der, som vi også havde snakket med Eskil Ebbesen.
Ja.
Eskil Ebbesen fortalte også om, at han mødte nogle udfordringer i vejen mod hans store projekt om at vinde nogle af de her OL-medaljer.
Ja.
Og det, som var key for ham, det var altid det her med at sørge for, at der var fremdrift.
Ja.
At blive ved med at lave en lille handling, der kunne gøre, at han bevægede sig fremad.
Præcis.
Så gik tiden, og der opstår nye muligheder, som du også har været inde på.
Ja.
Muligheder, man ikke havde set komme. Så jeg tror faktisk, du er inde på en nøgleting her også, når man står i udfordringer, at det handler om at kigge på de små ting, man kan handle på, som gør, at der er en lille smule fremdrift.
Præcis.
Og så arbejder tiden i virkeligheden også for en. Vi ser det også tit i psykologi, at tiden arbejder for os, at vi får det bedre over tid.
Ja.
Så det er med at skabe den her lille fremdrift giver også håb om, jeg rykker mig i virkeligheden.
Og fremdrift kan jo også være at spørge om hjælp. Sidder man nu er fuldstændig overvældet, og jeg har alt for mange opgaver. I stedet for at sidde med det fuldstændig selv, nærmest leder og få dem prioriteret.
Jamen,
det er rigtigt. Prioriteret. Ja. Noget, jeg godt kunne tænke mig at tale om nu, Emma, det er, jeg har lyst til at sige, the juicy details omkring Everest.
Ja.
Så kan du ikke lige prøve at fortælle, for jeg har læst alle mulige crazy ting, fra at du ser lige på vej op.
Ja.
Der er noget med noget ilt, der går galt. Der er mange ups and downs. Men kan du ikke lige prøve at fortælle mig, du står ved foden af Mount Everest, for eksempel. Hvad fortæl om turen op i virkeligheden?
Ja. Så Mount Everest-ekspeditionen er for mit vedkommende omkring 2 måneder. Det er den, fordi bjerget er simpelthen det er gigantisk stort, og man forstår ikke, hvor højt 8.848 meter er. Altså sådan, forestil jer 9 km op i luften.
Ja.
Det der, jeg vælger at gå op
frivilligt,
ikke? Latterligt. Så det skal man gøre. Man skal tilvende kroppen til det, og det er jo det, der er så fascinerende, synes jeg, ved bjergbestigning. Det er jo, at vi kan vende kroppen til at være et sted. Hvis vi bliver placeret på toppen af Everest nu, så vil vi jo nok dø inden for 2 minutter. Alligevel er vi i stand til at gå derop. det er sådan en meget nørdet snak, som hedder akklimatisering og højt tilvænding. Men det er bare for at sige, at det er derfor, det tager så lang tid.
Mm.
Vi bruger al den her tid på at akklimatisere, og da vi er klar til at lave topforsøget, hvor vi kan sige, at vi står for foden af bjerget og siger, godt, nu er vi klar, og nu går vi mod toppen, så er den her topforsøg i gang i 5 dage fra basecamp til toppen til basecamp igen.
Altså 5 dage i alt, hele vejen op og ned? Okay.
Fra når vi siger, at vi laver topforsøg.
Ja.
Ja, og så kan vi snakke igen om det,
og
vi
basecamp, det er jo den første der.
Basecamp er vores hjem i 5 uger. Ja. Det er der, vi skal have det godt, og det er så i 5.300 meter.
Okay, men vejen der er vel op, og vel også lidt kras, eller hvad?
Op den, til basecamp? Ja. Jo, for pokker ja, der.
Det er jo også langt, 5 kilometer.
Altså, det er jo et meget kendt trick, der Everest Basecamp tricket. Man bruger typisk et sted mellem 8 og 12 dage på det. Vi brugte faktisk 14 dage på det, og bestiger os et 6.000 meter bjerg undervejs, igen for at vinde kroppen til højden. Så det i sig selv er noget, som folk har som et livsmål, ikke? Altså sådan, vi havde en gruppe, et MS Everest support trick, der kom op af den dansker, der skulle op og møde os i basecamp. Og der var det, hvor vi var akklimatiseret, som vi kalder det. Vi skulle have det godt der, men da de kom op, der var de jo altså fuldstændig færdige.
Okay.
Altså det var også så sjovt at se. Ikke at de var færdige, men det var også sådan en bekræftelse på, okay, godt, vi har gjort noget rigtigt her, og min træning har været god.
Yeah.
Og de var jo så glade, men de var virkelig bare mørbankede, da de kom op. De havde en overnatning, der jeg boede der i 5 uger. Ikke? Mm. Så basecamp, 5.300 meter er ikke et sted, man permanent kan bo, som menneske, det er for højt. Hvis I har været i højden, så ved man, hvad jeg snakker om nu, og hvis man ikke har det, så forestiller jeg de værste tømmermænd, man har, og så alligevel bare knokle igennem. Ikke?
Yeah.
Men det, så for basecamp, så har man 4 camps op. Camp 1, 2, 3, 4. Som man bruger også undervejs i det her akklimatisering, rotering, vi laver på bjerget. Og når vi så starter topforsøget fra basecamp, der sprang vi så camp 1 over og gik direkte op i camp 2, 6.500 meter. Havde 2 nætter der faktisk.
Mm.
Gik til camp 3, 7.100 meter.
Hvad laver man på de 2 dage?
Lige der havde vi en hviledag.
Ja.
Simpelthen af den årsag, at altså, vi var så færdige. Vi har jo været i gang her i 1,5 måned. Mm. Vi har haft sygdom vi er et team på 4. Mig og Jakob der, som er min guide og samarbejdspartner i projektet, og så har vi været en sherpa, så vi er et team på 4. Mm. Og alle har været sygdom. Vores ene sherpa har været evakueret i 10 dage, været indlagt på hospitalet med det, vi kalder for HAEP, altså lungeødem. Troede virkelig ikke på, at han kom tilbage, fordi når du først har haft lungeødem, det kan være fatalt. Ses typisk højere på bjerget, det udvikler han i basecamp, kommer alligevel tilbage. Jeg endte med at være syg den dag, vi skulle faktisk gå afsted på vores topforsøg, og vi må udskyde det flere dage, og det var det mest ulykkelige i mit liv på det tidspunkt, fordi jeg vidste jo ikke, om jeg blev rask, og det der er med Everest, det er, at vi kan kun gå mod toppen på bestemte vejrvinduer, som vi kalder det, hvor at vinden lægger sig og tillader, at mennesker kan gå herop. Jeg vidste jo ikke, om det her vejrvindu ville holde, hvis jeg blev rask, og blev jeg rask, er jeg så rask nok, og jeg nåede til et punkt, hvor jeg havde dopet mig selv nok på smertestillende til at sige, at jeg er der ikke 100%, men jeg er der 90%, og det her, det skal bare et skud. Og så går vi så afsted hele vejen til camp 2 der, og vi har brug for den her hviledag.
Mm.
Og man planlægger sit topforsøg med at finde en dato, vi skal stå på toppen, så planlægger vi ligesom, okay, hvornår skal vi være i de forskellige camps? Og på det tidspunkt havde vi muligheden, der hed den 22. eller 23. maj. Og da vi kom til camp 2 og erkender, okay, det har taget os 11,5 timer at komme på basecamp til camp 2. Jeg går nærmest og bare hænger på min vandrestav, jeg havde så mange smerter. Vi skal have en hviledag. Det gør vi. Det betyder også, at den 22. det er et no-go. Altså, det kan vi ikke længere nå. Mm-hmm. Vi har kun ét skud i bøssen, og det er den 23. Når vi ikke toppen der, så er vi færdige. Så det er det, vi laver. Vi hviler, spiser så lidt, eller så meget har lyst til at sige, man kan, men hvilket er meget lidt.
Mm-hmm.
Og ligger sit telt. Og der går så til camp 3 i de her 7.100 meter, som ligger på Lhotse Face. Lhotse er nabobjerget til Everest, verdens fjerde højeste bjerg. Lhotse Face er meget, meget ikonisk. Forestil jer en isvæg i bund og grund, der kan være 70-80 grader hældning, når det er stejlest. Hvor vi går et ræb op, og altså, det her, det var ikonisk for mig. Jeg havde virkelig set frem til det, fordi det der, hvor vinden blæser, og iskrystallerne rammer hovedet, og det her, vi begynder at tage ild, og det var bare sådan bjergbestigning, ikke?
Mm.
Jeg tror, vi sov, det ved jeg ikke, 4-5 timer den her nat i camp 3. Vi var, mig og mig og Jacob der, vi er jo altså, to høje skandinavier. Kunne ikke lyngteltet heller, fordi vi skal ligge på den her 70-siders stejle væg, ikke? Hvor man har gravet plateau ind og ligger teltet. Mm. Så vi havde lagt sovebruster omkring hovedet, det fyrede ind med sne, og fortsatte os op til camp 4 i små 8.000 meter. Og det er jo så her, man starter sit såkaldte summit push. Mm. Camp 4 ligger lige under dødszonen, så når vi går herfra og opad, så er vi inde i den såkaldte dødszone, hvor vores kroppe egentlig spiser sig selv, nedbryder sig selv. Så det er ikke et sted, vi kan være så lang tid i gangen. Så camp 4 er ikke et sted, vi overnatter. Mm. Det er et sted, hvor vi hviler et par timer, og vi bliver forsinket, og vi kommer aller bag os til stede, og der var mange ting, der også gik galt der. Mm. Og ja, så starter vi så med pushet. Ja. Op mod toppen.
Ja. Ja. Vild følelse, det må være den sidste.
Det var crazy. Altså, det var simpelthen, det i sig selv, at nu til camp 4 var så stort. South Cold, som det hedder, der bare, altså hvis man er nørd af historie, og det elsker jeg, så er der bare vildt meget historie herfra. Og, det var virkelig vildt, og vi troede faktisk heller ikke, vi kom afsted. Vi blev nødt til at udskyde det med 2 timer, og stå ude foran vores telte, og må erkende, at alle andre er gået. Vi kommer allerbagerst afsted. Dengang vi vil gå, der kigger jeg ud i et teltet camp 4. Det sneer helt vildt meget. Vi skulle gå afsted kl. 8, og der er bare ingen andre ude i camp 4. Så vi snakker jo sammen og tror simpelthen, at det sneer, altså, vi vurderer, at det sneer for meget. Der er faldet for meget sne. Mm. Det vil være farligt for os at gå afsted som de eneste 4. Det vil også være totalt åndssvagt. Altså sådan, vi 4 kan ikke lave det, vi kalder for trailblaze, altså lave spor hele vejen til top med Everest. Mm. Så vi beslutter at give det 2 timer, lyner teltduen op, og så tager vi lige en alvorlig snak derinde, fordi hvad hvis nu vi ikke kommer afsted? Vi har ikke ilt til at overnatte her. Skal vi ligge uden ilt? Okay, hvis vi gør det, og kommer igennem natten, vel og mærket, er vi så overhovedet i stand til at bestige toppen? Hvis vi bruger ilt, så er vi ikke ilt nok til toppen, og ellers skal vi vælge at vende om. Mm. Og vi giver det her 2 timer, og da vi kommer ud, der ser vi så, at resten af camp 4 allerede er gået afsted. Og det er jo fordi, når man ikke inden de her telt, man hører kun vinden og iskrystallerne på, så det er sådan en, vi skal stole på os selv, vi skal stole på vores egen erfaring. Og det var den beslutning, vi tog. Så vi kommer allerbærs afsted og starter så med pushet her kl. 10:30 om aftenen, så ja, op mod toppen.
Så mange ting går faktisk galt i det her, ja. I forhold til, ja. Til den ideelle plan.
Det kan man
plan.
Sige, og det er det, jeg kalder for ekspedition.
Ja.
Fordi, det går galt, det kan vi godt sige, og det er mega, mega hårdt at være i. Ekspeditionslivet er, at man har en plan, indtil man har en ny. Så det er bestemt forventet, at ting går galt.
Ligesom livet.
Ja, ja. Fuldstændig. Det handler om at være omstillingsparat. Det handler om at være kreativ, og det handler om at stole på sig selv og sine erfaringer. Det var jo derfor, at det var så afgørende, at jeg også, lad mig kalde det, jeg var bjergbestiger. Det er Tuberist. Jeg vidste, hvad jeg lavede, og jeg stolede på mig selv og min erfaring. Mm. Jeg kunne tage mine egne handlinger og gøre det i en overvejelse, fordi når vi er så højt op, som vi er på Everest, så er fornuft langt væk. Altså, den eksisterer ikke længere. Du skal agere, og du skal handle på noget, der ligger i ryggraden. Mm. Og det viser sig jo også, at jeg virkelig gjorde det, indtil jeg nåede toppen. Men vi er altså kun halvvejs, når vi når toppen. Vi skal også ned igen.
Ja.
Og der gik det også helt galt.
Okay. Altså, der er meget, der går galt. Du er syg, hænger hen over staven, er presset. Og du beskriver også meget ventetid på bjerget. Jeg tænker, der må være vildt meget tid, hvor man kan ligge og tænke.
Ja.
Og gå og tænke på alt det, der kan gå galt, og om det nu stadig er en god idé. Mm.
Ja. Ekspedition er noget, man skal kunne være i mentalt.
Mm.
Der er meget tid. En tur, hvis man siger det. Turliv, det betyder i mit hoved, at du rejser et sted hen, og så flytter du dig hver dag. Så er du på tur. Ekspedition er, at du har en base. En basecamp, kalder vi det. Og så er det fra basecamp, du bevæger dig. Men du kommer altid tilbage til basecamp. Så vi skal også gå i de samme spor flere gange. Og for mange virker det helt vildt tosset. Sådan, jeg har lige gået der, hvorfor skal jeg gøre det igen?
Mm-hmm.
Jeg vender det om at sige, jeg har lige gået der, fedt. Så kender jeg ruten. Næste gang er jeg bedre. Næste gang ved jeg, hvor det er svært. Næste gang ved jeg, hvor det er let. Jeg ved, hvor jeg skal lægge min energi. Jeg bruger mine erfaringer. Så man skal have en mentalitet, der kan være i ekspeditionslivet. Det du ser ved høje bjerge, er jo, folk vender om på grund af det mentale mindset. Mm-hmm. Fysisk kan vi alle træne, fysisk kan vi alle gå amok i træning og forberede os. Men mentalt skal du være der. Det er så let at give op, når det bliver hårdt. Det kan være tandpine. Det kan være savn, der er hjem til. Det kan være, at man fryser. Altså, der skal virkelig ikke meget til for at give op. Og det er jo, altså, jeg ved ikke engang, hvad statistikken hedder, men det er jo måske, altså, ikke engang 50% af folk, der har købt en tilladelse, der bestiger Everest.
Jeg tror ellers, jeg læste lige, at nærmest 5% jo faktisk dør, simpelthen. Altså, eller kommer aldrig tilbage igen. Det er jo også noget, der fylder mentalt.
Det er det jo. Altså. Og jeg kan tydeligt huske, vi sidder i, både i Basecamp, men også i Camp 2, der hvor vi er på vores topforsøg, og sidder og snakker om de her ting, for det bliver vi nødt til. Det er en barsk realitet. Men vi bliver nødt til at sætte den i øjnene, og vi bliver nødt til at erkende den. Og det kom som et chok for mig, at vi... Jeg kan huske, vi sagde, nu starter nedtællingen. Eller det var en eller anden Sherpa, der sagde, og så tænkte jeg, nedtællingen. Altså, så var jeg sådan, altså hvor mange, der når toppen, eller hvad er det, vi snakker om? Nej, hvor mange omkommer. No. Hvor mange får frostskader, hvor mange mister fingrene, hvor mange får, altså bliver sneblinde. Og vi sad virkelig bare i KM2 og talt. I år, eller det var så sidste år, ikke? Det var jo desværre rekord på omkommende.
Ja, 23, det læste faktisk godt.
Har du læst det?
Eller, jeg læste, at det var...
Jeg har registreret, var der, eller officielt har det været 17 omkommende. Jeg har også hørt højere tal, men og det er jo skrækkeligt, og det er jo forfærdeligt at være i, fordi man er sådan, jeg skal til at gøre det, hvor der lige er folk.
Og man
der...
ser jo mennesker på vej op.
Ja, det kan man.
Altså, der ligger jo velbevaret i sneen, for det er så koldt, eller hvad?
Ja, det er jo dybt fryser, ikke? Ja. Så de ligger der jo, og det var... Det er jo så langt fra, synes jeg, hvad mennesker kan rumme og være i stand til. Det var ikke første gang, jeg oplevede, hvad kan man sige, død på bjergene. Det havde jeg prøvet før. Og ekspeditionen før Everest var verdens åndhøjeste bjerg, hvor vi faktisk måtte at slutte vores topforsøg af samme grund. Der var for mange laviner og for mange omkommende. Der handlede det om at komme i sikkerhed. Her, da jeg går forbi de her omkommende, der kan jeg tydeligt huske, jeg havde forberedt mig ligesom på, at jeg blev til at lave en mur mellem mig og den person, der ligger der. Fordi han ligger i den samme dundragt, den røde dundragt, han ligger i den samme gule La Sportive støvler, jeg er på. Det er alt for familiært. Altså sådan, det må ikke være mig, der ligger der. Og jeg ved ikke, hvorfor han ligger der. Der kan være flere årsager. Det kan være højden, det kan være udmattelse, det kan være et uheld, whatever, ilt. Så jeg lavede en mur. Og havde den her afstand, kigger, registrerer, bliver nødt til at fortsætte. Det skal man også kunne gøre med sig selv. Kan jeg det? Er jeg villig til det? Fordi jeg bliver nødt til at sige, jeg ved ikke, hvad der er sket her. Det må bare ikke ske for mig, og det betyder, at jeg skal holde mig til det, jeg kan, og finde ud af og fortsætte.
Fokusere tilbage egentlig på det, jeg kan kontrollere. Også fordi, hvis jeg kunne forstå mig sådan en tankespiral om, hvorfor ligger han der? Hvad er der sket? Samme tøje? Kan det ske for mig? Det er vel alt det, der også får en til og måske blive overvældet, blive handlingslammet, give op.
Det tror jeg, jeg var ikke i stand til at have så reflekterende tanker deroppe.
Nej.
Jeg havde lavet de reflekterende tanker hjemmefra, og vidste, at det ville blive aktuelt. Altså, jeg ville gå forbi omkommende. Og var så i stand til at kan man sige, holde mig på sporet, men jeg snakkede også med nogen, der ikke var. Altså, for dem var det for overvældende og for dumt. Altså, de var sådan, hvad fanden laver jeg her? Jeg vil sige, på vej ned, der var en helt anden oplevelse, jeg havde der. Der var jeg ikke i stand til at have den her mur. Men det er også, altså, og det kan vi også vende tilbage til, men der gik, altså, det synes jeg næsten var det værste. Det var turen ned for mig. Jeg går alene, ender med at gå alene ned. Jeg er simpelthen bange for, at vi bliver historie på bjerget, så jeg vil ned og have hjælp. Og der ser jeg jo de her omkommende, og der forbander jeg bjerget langt væk, fordi jeg simpelthen...
Og der er du simpelthen selv bange for, at I bliver en del af den historik.
Ja.
Det er faktisk sjovt, fordi det er jo sådan, og det kan jeg godt sådan relatere lidt til, fordi når man, der er jo en sidste tur, når man er, altså en sidste tur uden for lejren.
Ja.
Og der er folk, altså når man er udsendt, og der er alle folk ekstra bange.
Nu må det ikke gå
eller sådan ekstra på tæerne-agtigt, fordi... Nu er vi glødet halvt år-agtigt, og så...
Så det må ikke gå galt nu, vel?
Nej. Og så begynder man at reflektere mere over det.
Og jeg tror, man siger... jeg ved ikke, hvad tallene nødvendigvis lige siger, men man siger sådan, når man snakker i talen, at uheldet skal på vej ned.
Nå, okay.
På Everest. Simpelthen fordi, at da vi går fra camp 4 til toppen, der er vi undervejs i de her 12 timer. Mm. Hele summit pushet, altså fra camp 4 til vi går så hele vejen ned til camp 2, før vi er hvile der, da vi er i gang i de her plus 26 timer. Mm. Men når vi når toppen, så er vi for det første så højt oppe. Vi er så opbrugte. Altså, vi er gået så langt ud over en grænse. Man ved ikke, hvad der er derude. Det vil sige, at du er nedbrudt. Og nu skal du ned. Det er der, fejlen opstår. Det er der, man begynder at ikke kunne motorisk bruge selv. Dine tanker er der ikke, og du er færdig på energi. Mm. Og det var jo tid. Det er, altså, det er bare der, man siger, at uheldene sker. Og det var også det, jeg kunne mærke. Altså, en af vores sherpaer, ham der, der havde lungeødem, da vi går fra camp 4 og når rammer det her 8.200 meter, til sådan noget minus 40 grader, og vi er begyndt at...
Det er mega
koldt der, og vi har faktisk fundet ret godt flow. Vi har indhentet den her slange af mennesker, vi så, der var foran os. Vi kom jo sidst afsted, og han går forrest foran mig. Jeg kommer som nummer 2, og han er det stærkeste, jeg nogensinde har oplevet. Og der kan jeg bare se, der er et eller andet, der er helt galt. Altså sådan, han ryster over det hele, og fumler med sine ting, han får ikke altså, sit grej med, og den er gal, og den er også med, at han sætter sig ned og siger, jeg skal ned. Og der står vi, og skal tage en beslutning. Selvfølgelig skal han ned. Hvem går med? Hvem opgiver drømmen, som man er blevet besat af på en eller anden måde? Ikke? Det er jo lidt, man er lidt sygelig. Og han er meget hurtigt til selv at sige, jeg skal nok selv gå ned. Hvor man er sådan, det var nok, altså det var det sværeste, synes jeg virkelig, at være sådan, vi endte jo med at vende ryggen til, og så lod ham gå ned selv, ikke? Altså, og der går man bare, jeg fortsætter op, han fortsætter alene ned, vi andre fire fortsætter op.
Og han er dårlig.
Men vi ved det jo ikke, men det kunne han jo have været, ikke? Det er jo det, der er svært at vurdere. Er det bare kulde? Er det bare ildmasken, der fejler? Er det højdesyn, der slår til igen? Der gik jeg over, og man går jo bare og håber på, at han kommer sikkert ned. Men jeg ved det jo ikke, før jeg egentlig kommer ned igen. Vel? Det skal jeg kunne slå ud af hovedet. Jeg må ikke fortsætte med at gå og tænke på det her. Så det er noget, man skal skubbe væk. Og der var det så heldigt, at vi havde så en tredje, eller en femte mand, var det så, der var kommet til i camp 4. Der var nogen, der stjålet vores ild, og lang historie kort. Han skulle bære ekstra ild op til os, fordi at vi havde fået at det var blevet stjålet, hvilket er helt absurd, at der er nogen, der stjæler vores ild op i camp 4. Han ender så med, han er meget, meget ung, ville rigtig gerne uddanne sig til guide, og var bedre end at bestemme ham nøst. Det er sygt folkefærdige, og at de skal have alt respekt, fordi de er fantastiske mennesker. Så vi ender med at gå 4 sted, efter ham her, Darva hedder han, Sherpa, han er gået ned, og vi når alle 4 toppen. Men der er også et tidspunkt op på noget, der hedder Sydtoppen, hvor det, ja, som du nævnte i starten der, at vi mister en ildflaske, og jeg sidder for lang tid uden ild, og har et kæmpe blackout, og det betyder, at jeg kan ikke huske noget efter det punkt, indtil jeg lige pludselig går forrest, alene med min Sherpa, og Jakob, der er min danske guide, og ham den anden Sherpa der, de er der ikke. De er langt bagud. Så jeg når toppen først, og venter på dem, og har faktisk 42 minutter op på toppen, hvilket er alt for lang tid. Som i alt for lang tid, som man må have, eller må, altså der er jo ikke en regel, men man siger, at de har 5-10 minutter i kvarter. Simpelthen fordi jeg venter også på Jakob, og det er så, da vi skal gå ned derfra, at ham her, den ekstra Sherpa, der bare ilt op til camp 4, han daffer. Altså han går simpelthen bare, fordi han er jo egentlig ikke vores Sherpa. Så vi ender med at være 3 tilbage på teamet, og her viser Jakob så tegn på udmattelse, og begynder at sætte sig ned, og begynder at sige, at hans ildmaske ikke virker, og jeg går forrest igen på vej ned, og må tilbage. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Altså sådan, jeg kan tage 2 skridt selv, og så mærker jeg den her kvælende fornemmelse. Jeg kan umuligt gøre noget. Og der skal 8-10 mennesker til at hjælpe mand ned, men det kan man ikke fra den her højde. Så jeg går tilbage og tester hans ildmaske. Og da jeg hiver luften ind, der er jeg ikke i tvivl om, at der er ilt, fordi han har endda skruet ekstra meget op for sin ild, så han har faktisk et højere ildflow, end jeg har. Hvilket også kommer bag på mig, fordi altså, han er min guide. Så jeg siger, stol på den her ildmaske, behold den på, og du skal have den på, og der er ild i det og sådan noget. Og så kan jeg huske, at min japan siger, at du kan bare gå i forvejen, det er okay, altså, jeg går ingen vejen, vi er team, vi bliver sammen. Og så ender det alligevel med, at jeg netop går fast 5 meter, så 30 meter, og ender faktisk med at gå så meget forvejen. Netop af samme årsag, jeg ser de her omkommende mennesker, og er pisse bange for sit liv.
Altså, ja, klart jo.
Simpelthen bange for, at vi bliver historik.
Ja.
Venter på dem i 8.400 meter på noget, der hedder balcony. Sidder der en halv time, skruer ned for min ilt igen, fordi jeg er bange for, at jeg ikke har nok ilt. Mm. Det tager for lang tid, det her. Venter en halv time igen på dem i den her dødszone, ikke, hvor man ikke skal være for lang tid. De kommer ned. Vores sidste sherpa er tilbage der, og Jacob giver ham noget medicin, giver ham nogle snacks, og så siger til dem, nu fortsætter jeg igen. Og så fortsætter jeg hele vejen ned til camp 4. Selv, og det, der er jeg bare, altså jeg er bare pisse bange, og jeg er sur på det her bjerg, og jeg skulle bare ned og finde Darva der i det telt, og vide, han i hvert fald var der, og det var han, og lå og sov på ild, og var glad, og sådan noget, ja.
Okay.
Kæft, du er sej, altså jeg får helt kuldegysning af at høre den fortælling om vildt.
Ja.
Vildt, du har stået deroppe på toppen med din guide og makker, og så siger stol på den her ildmast, den virker. Ja. Det er jo helt vildt. Du fortæller også meget, at vi kan alle sammen træne os til at kunne lykkes med at bestige Mount Everest, men det er det mentale, der afgør det. Du har selvfølgelig trænet helt vildt meget lang tid for at kunne bestige bjerget, men har du også specifikt trænet den mentale del, inden du skulle op?
Altså, jeg har lyst til at sige ja, men jeg har ikke trænet det ved, at jeg har haft en coach, altså en mental coach. Jeg har ikke bevidst trænet det, men min træning har lagt i, at jeg har haft det samarbejde med Jacob. Han er jo bjergbestiger, så vi har jo snakket helt vildt meget, og var på alle ture sammen forinden. Altså hele MS Aeros-projektet har jo været de her steps, hvor vi har været på ture sammen. Så hver eneste step har jo netop mentalt forberedt mig ved at være på ture. Altså jeg startede med at skulle lære bare at gå på sne. Altså, til før jeg kunne bestemme mig løst. Så hver eneste gang, jeg var på tur, så var det mental træning. Hver eneste gang, vi snakkede om turene, briefet og debriefet, var det mental træning. Og igen, træningen herhjemme. Hvordan træner man til bjergene i Danmark? Jamen altså, jeg skal for det første træne rigtig meget, men når du har en lang arbejdsdag, og vælger alligevel at træne hardcore pas, så er det også mental træning. Fordi du kunne også, man kan i princippet stå op midt om natten og løbe et halvmaraton. Hvem fanden gider det? Men det er jo mentalt, altså sådan den her vilje til at fortsætte. Så det handler meget om, selv når tingene bliver hårdt, i stedet for at stoppe op, så bare skru ned for tempoet, skru ned for forventningen, men fortsæt. Så på den måde har jeg mentalt trænet, men jeg har ikke gjort det sådan, jeg har sagt på mandag skal jeg til coaching eller sådan.
Det minder mig faktisk om, vi havde Thomas Ratzak ind, som er tidligere jægersoldat, og han fortalte også det der med, at en del af mentaltræning, det er jo bare at gøre det. Altså det der med at bare og ligesom bygge på, ikke? Og så tilpasse hjernen sig og kroppen selvfølgelig.
Jamen det er jo det.
Og det er jo en del af mentaltræning også. Mere, altså, der, jeg tror jo i høj grad jo selvfølgelig, kvæg mit arbejde, mit job, coaching kan give en masse fantastiske redskaber.
Absolut.
Men det der jo gør, det er den sidste ende, det er jo, at man kommer afsted, og man gør det, og man kommer igennem det.
Og man bygger jo på hver eneste gang. Ja. Altså mit ekstrem er jo noget helt andet i dag, end det var dengang. Og det er jo også, altså jeg ved godt, at det jeg laver er ekstrem sport. Jeg ser det ikke, som om jeg er en adrenalin-junkie. Jeg jagter ikke det ekstreme. Det er ikke derfor, jeg bestiger bjerge.
Hvorfor så?
Fordi den følelse, jeg får derude, er bare alt værd. Altså, den er så værdifuld for mig, og jeg har fundet ud af det. Jeg finder den i de høje bjerge. Jeg elsker det derude, og det er pissehårdt. Og det behøver heller ikke altid være helt derude. Man behøver ikke altid komme ud over grænsen. For mig er det nok en jagt, også det her med at jagte sådan... en ting er at skubbe grænser. Jeg har det også lidt, man må gerne gå over grænsen, men hvor langt må du gå over grænsen, det ved jeg jo ikke. Det er jo en gråzone. Jeg har delt med været langt ude nogle gange, hvor jeg tænkte... på bagkant. Hold da kæft. Altså, jeg har også oplevet forfrysninger i min tær, og har en anden grads forfrysning fra det af, og sådan. Hvornår går grænsen? Jeg har altid sagt, at jeg er ikke villig til at ofre noget som helst, som hedder lemmer. Altså, jeg er slet ikke livet. Altså, jeg nægter at være på et bjerg, hvor jeg siger det næste skridt af min livs indsats. Fordi jeg ved, at der er de her risikoer fra start af. Altså, jeg kan ikke undgå vejret, jeg kan ikke undgå laviner, jeg kan ikke undgå spalter, højder. Altså alle de her basale ting, som følger med, så derfor skal jeg være så tilrettelagt som overhovedet muligt, fordi ting vil gå galt, kan vi kalde det. Jeg kalder det at være på ekspedition. Mm. Jeg kalder det at være omstillingsparat og imødekomme det uventede. At man skal kunne være i det uvisse, og det kan man træne sig til mentalt. Så det er også derfor, mit ekstrem er jo nu meget ekstremt i forhold til, hvad det var.
Grænserne bliver skubbet jo.
Præcis.
Men der er også noget fedt i at tit at opdage, synes jeg i hvert fald, at hvad man tænker er ens grænse, er sjældent ens grænse.
Ja.
Altså, når alt kommer til alt, ikke?
Ja, vi kan jo tage den så meget længere, end vi tror. Og det er jo mentalt. Altså fysisk, at så snart jeg bevæger mig fra basecamp, så er man jo fysisk presset, har jeg lyst til at sige. Selvom man synes, man er fedt og alt det her, men kroppen er på arbejde, bare vi sover i basecamp.
Mm.
Og det tænker jeg jo også, at os, der ikke har en drøm om at bestige Mount Everest, at vi oplever også om skiftelighed og ting, der forandrer sig og går galt i vores helt almindelige hverdag. Og det kan man jo også træne sig til at blive bedre til at være i rent mentalt, i stedet for at flygte fra det.
Præcis.
Du siger meget fint, at du kalder det ekspedition.
Ja.
At være i, at ting går galt, og det går ikke som planlagt.
Ja.
Og der kan man jo også sige, at det er livet.
Mm-hmm.
At ting går ikke altid som vi forventer, men hvis vi sidder og forventer, at ting skal gå, som jeg har planlagt det, så bliver det rigtig hårdt mentalt, når så det ikke gør.
Præcis.
Mm. Hvorimod, hvis vi sådan ligesom forventer, det sker, og når det sker, så håndterer det.
Altså, jeg har både hvad man kan kalde et bjergeksempel, når jeg har folk med på tur. Hvis vi kommer op i højden, så siger man sådan rent fysiologisk, at kroppen kan mærke højden fra de her 3.000 meter. Typisk rammer højde symptomer ind i 4. Det er meget sådan almindeligt.
Mm.
Og selvfølgelig er det noget, vi skal snakke om, når jeg har nogen med på tur, som jeg guider, så er det et element, der er vigtigt at forholde sig til, og vi skal snakke om det, og man skal forstå, at hovedpine og kvalme og hvad det ellers kunne være, snoren i fingrene, det er symptomer på højdesyge. Du har ikke højdesyge. Højdesyge er ødem. Det kan være fortalt ret hurtigt.
Mm.
Symptomer er okay. Vi skal bare erkende dem, og de må selvfølgelig ikke udvikle sig. Men man skal bestemt ikke gå og vente på dem. Der er nogen, de går og holder øje med uret, og så tæller de ned, okay, nu rammer jeg 4.000 meter, godt. Hvornår er hovedpinen? Altså sådan,
det minder ufattelig meget, undskyld, jeg afbryder, men det minder så meget om det, vi ser hos mennesker, der føler sig stresset.
Ja, og det er jo, du spænder jo ben for dig selv.
Ja.
Altså helt vildt meget.
Og får det tit værre.
Ja.
I hvert fald i vores stresskontekst, når du går og holder
altså, hvis jeg tænker, at jeg skal være syg, så kan jeg da næsten bilde mig selv ind, at jeg er syg.
Ja.
Altså jeg kan næsten føle hovedpinen, så, hvis jeg vil virkelig have det.
Jamen, det kan du jo relativt. Nu nævnte jeg også kort for det, inden vi gik i gang, vi skal ind til at snakke om placebo og nocebo-effekten.
Nemlig.
Som er negative forventninger.
Ja.
Man kan faktisk i høj grad tænke sig, det er for eksempel en hovedpine.
Ja. Ja. Og det er jo virkelig der med at være i det. Jeg har det slet ikke godt, når jeg er oppe i bjergene. Altså, jeg får mange symptomer, fordi jeg presser den så meget. Men jeg skal lære, hvornår er det farligt. Hvornår presser den for meget. Symptomer må godt være, de må bare ikke udvikle sig til højt syge, det er klart. Så det skal man lære, og man skal starte i det små. Hvis jeg starter med at blive de høje bjerge, så vil jeg da blive skræmt for videre sans.
Mm.
Altså, men helt en hverdagselement er også, jeg kan huske, jeg stoppede jo min uddannelse på grund af det her, jeg tog min bachelor, men så havde jeg mine veninder, der stadig fortsat, og var sådan, okay, I er snart færdig med en kandidat, hvor fedt er det ikke lige? Hvad skal I nu? Jeg synes, det var vildt spændende, fordi nu havde de jo bare sådan alverdens muligheder, så sådan, og de var bare sådan, exit Emma, exit, det stresser mig, og jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv, og nu skal jeg på dagpenge, og hvor jeg bare tænkte, det var da, jeg synes, det er sørgeligt, men i hvert fald rigtig ærgerligt, at deres mindset allerede var sådan den indstilling, at var det nederen at stoppe. Altså jeg tænkte, det er sikkert mange muligheder, du har, men det er jo igen, fordi vi er opdraget, har lyst til at sige, at vi ved, hvad der sker tre år i fremtiden. Mm. Det er planlagt.
Det er også to forskellige måder at tænke på.
Ja.
Tænk på alle de muligheder,
der
kommer, eller, nej, den usikkerhed, kan jeg klare det? Får jeg overhovedet et job?
Ja.
Det er meget to forskellige måder at tænke
meget
på.
Meget mentalt, altså, Og jeg synes jo helt sikkert, at det med at glæde sig til det uvisse, det er fede, men det er noget, man skal lære.
Mm.
Altså, det er noget, man,
man måske skal øve sig i virkeligheden.
Ja, man skal øve sig på det.
Du har jo selv nu, det er jo ikke engang et år siden, at du krydser af og bestiger verdens højeste bjerg som den yngste danske kvinde nogensinde. Hvad har det sådan givet dig et mod til at ture jagte nogle andre store drømme?
Det har det i hvert fald. Jeg har lyst til at sige, at hele projektet har været fantastisk for min egen udvikling, og bestemt også Everest. For mig har de her 3 år Girl Power-projekt været fundamentet på det, jeg elsker at arbejde med nu. For jeg forsøger jo at forene jobbet med personen, så jeg er jo stadig bjævne. Så jeg har netop lært på baggrund af Everest og årene forinden, det her netop altså med, vi dykker. Altså, livet er, hvis vi virkelig skal gøre det metaforisk, altså bestigning af de her bjerge, ikke? Så vi når toppen og synes bare, det er fantastisk, men vi ryger altså også ned igen, ikke? Og så kommer vi op igen, og det er bare sådan, livet er. Og det tror jeg bare, jeg prøver at favne, og jeg prøver bare at være i det, og jeg tror, mange har haft en forventning, eller i hvert fald efterspurgt hos mig, sådan, om jeg har været i en depression nærmest, eller haft blues efter at komme hjem. Og det har jeg ikke. Og hvorfor har jeg ikke det? Det kan jeg jo kun fortælle, at jeg tror, jeg har simpelthen reflekteret så meget over, hvad det er, jeg vil med det. Var det her for mig bare et projekt, jeg tjekkede af, og så skulle jeg videre mit liv. Jeg er kun 26, skal jeg så tilbage og studere. Folk kan også finde på at spørge sådan, og skal du vel være astronaut nu? Og jeg er sådan, nej, jeg er jo bjergbestiger. Og det kommer jeg vildt bag på dem, at jeg kan finde på at svare dem igen. De synes, de her er sjove ved at være lidt kække. Hvor jeg er sådan, jamen, jeg er jo bjergbestiger. Nå, okay, kan man det? Og er der flere bjerge end Everesten? Ja, det er der. Så det er jo det, jeg forsøger nu, det er jo at tage den der læring, jeg har udviklet undervejs, og gøre det netop til både min forretning, men bestemt også mit liv. Det er ikke en plug-and-play-løsning, kan jeg ikke så sige det.
Men det må vel også give noget robusthed, forestiller mig. Ja. Det er i hvert fald det, jeg tit ser, ikke? Altså, når man har kastet sig ud i store udfordringer, kommer godt igennem dem, så er hverdagens udfordringer ikke helt lige så skræmmende.
Nej, jeg tror bestemt, at robusthed er et godt ord at bruge her, fordi man føler lidt, at det kan jeg godt klare.
Altså, man stoler på sig selv.
Ja, det gør man. Men hvis man har kunne klare noget, der var så vildere, så kan jeg sgu også godt det her. Altså, så jeg tror, man står stærkere, og det er det, jeg også mener med, sådan en selvtillid er vokset. Selvværd og andet, det synes jeg også, der er vokset, men selvtilliden, altså troen på sig selv, er bestemt større, at man sådan, det kan man overkomme. Altså det her med at ringe folk op, kunne være en udfordring, dengang jeg var yngre, altså sådan, de turde nærmest ikke ringe til pizzamanden, ikke? Hvor i dag sådan, når du skulle bare lidt at hive telefonen op, og så bare sige det, som det er. Altså, kan vi komme til pointen her? Jeg har ikke hele dagen agtigt. Så ja, det har jo virkelig udviklet mig.
Ja.
Ja.
Vi er... Tiden, den er flået.
Ja.
Og vi kunne faktisk godt snakke længe nu, synes jeg, virkelig mange spændende facetter af din rejse her. Virkelig inspirerende at høre om.
Tusind tak.
Også alle mentale kampe, der har været undervejs. Jeg synes, det er virkelig fedt, at du har tur tage en anden vej, end hvad de fleste egentlig gør i din alder.
Ja, må man sige.
Og at du så er lykkes med, det er jo bare kæmpe cadeau til alle arbejde, du har lavet undervejs, den udvikling, du har taget selv. Du har jo, som vi har talt om selv, rakt ud efter den her drøm, kan man sige. Det er virkelig inspirerende at høre om, og virkelig sejt.
Og gigantrørende, da vi inviterede dig herind, jamen, så havde vi begge to, det nævnte jeg for dig kort i starten, det håb om, at din historie, som jo er så, i mange på bedre ord, ekstrem.
Ja.
Men fed, rigtig fed, ikke?
Ja.
At den kan give en eller anden følelse af håb og inspiration til, okay, hvis Emma, hun kan klare det her, med alle de udfordringer, hun beskrev, og nu har vi hørt, at det var ikke nemt for dig, du har ikke kommer ikke af en bjergbestigerfamilie, og alle de ting, du startede ud, det helt små, ikke? Så kan jeg måske også finde modet og håbet på, at jeg kan komme igennem den udfordring, jeg står for lige nu.
Det håber jeg, kan hjælpe til.
Det ikke er et bjerg, som i fysisk forstand, men det er noget metaforisk bjerg. Og det synes jeg virkelig, at du i hvert fald har givet mig en masse inspiration.
Det er jeg glad for.
Til at bestige mine egne bjerge i livet.
Ja.
Så tak for det. Vi har sådan et sidste spørgsmål, vi altid plejer at afslutte med.
Ja.
Som er til vores lyttere, og det er...
Ja.
Nu har vi snakket meget omkring det her, du siger det her med, at din mission er også at inspirere til at følge vores drømme.
Mm.
Synes jeg er meget, meget smukt egentlig. Hvis du kunne sende en sms til alle danskere, garanteret at de åbner os, med et råd til, hvordan kommer man lige i gang med at følge sin drømme, uanset om det er kæmpe drømme eller måske mindre drømme, det kan være. Hvad skulle der så stå i sådan en sms? Hvad skulle der være for råd?
Oj. Vi har jo, jeg har lyst til at tage hele vores snak og korte det ned, på meget få ord, ikke?
Ja.
Der skulle jo nok stå sådan noget med her, at man for det første giver lige et klap på skulderen til personen. Fordi den her selvtillid, man kan give andre mennesker, altså sige, du er fandme sej, og det er fedt, at du har den her drøm. Allerede der skal man sgu have ros.
Ja, tør sige det højt og
yes,
kende det.
Lige præcis. Så får man lige det her. Så vil jeg lige starte med at lægge ud med sådan en opløftende positivitet. Giv noget ros, giv et skulderklap.
Fordi så, super afgørende.
Ja, så er man allerede vokset lige på centimeter der. Og så har jeg lyst til at sige, fordi så turer man. Så det næste skal ligesom lægge op til, at nu skal du ture og handle på det. Gør noget. Og det er igen det her noget, det kan være virkelig småt, og det kan være stort. Ja. Og det kan være, at det ligger lige til højre benet. Snakke med nogen, eller opsøge et eller andet. Så jeg tror, jeg vil opfordre til en handling, der på en eller anden måde peger i retningen af det her mål, man har. Og så har jeg lyst til at lidt slutte af med, at ikke dyrke, at det bliver hårdt, men nærmere sige, hæng i. Altså, blive ved med at søge fremdriften, og blive ved med at mærke efter, hvorfor du gør det. Hvad er det, dit mål er? Du må gerne revidere dit mål. Jeg har også lyst til at sige, sådan, nu skifter jeg lige emne, men sådan, med alderen får man da forhåbentlig også nye mål. Altså sådan, man udvikler den med tiden. Så det her med hilserne i sms'en og sige sådan, hold ved, hvad dit mål er. Det er derfor, du gør det. Det er det drive, der skal få dig igennem, når det bliver hårdt, og når det er pisse fedt. Altså sådan, dyrk sejrene, lær af udfordringerne. Ja, og så keep going, du får fucking sej.
Så ros for, at du i hele taget gør det.
Ja.
Start.
Ja.
Om end det er bare et lille skridt.
Ja.
Måske endda at spørge, hvordan skal man starte? Og blive ved.
Yes.
Simpelthen, når det er hårdt.
Ja, mærk efter, hvorfor man bliver ved.
Ja. Og dyrk de små sejre.
Ja, det er mega vigtigt.
Nogle gode.
Man skal leve på rosen, ikke? På en eller anden måde. Det er der, det drivet skal komme for de der små sejre. Ja.
Fedt.
Og til alle, der sidder derude og er i gang med at bestige jeres egne Mount Everest, om de er store eller små, keep going. Som du siger, Emma. Ja. I er mega seje. Ja. Det er du også, Emma.
Tusind tak.
Tusind tak for en rigtig, rigtig god snak.
Det siger jeg også.
Tak for snakken. Det.